Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу Иисусу Христу! Вітаю вас у передачі.
Отець Миколай Остапчук.
Де Анна Петровська. Сьогодні, почутого Євангелія у наших храмах, довідувались ми об двох, як же різних людях. А менавіта, об багатим, який у розкоші проводить своє земне життя, не узираючи на бідного, схвореного і голодного Лазара, і не хотів або просто не бачив потреби йому допомогти, і Лазарі, який усе життя покутував і терпів діля Бога. От гетага земного життя залежало і усе ж таки буде залежить, будучи життя кожного із нас. Але більше об гетим скаже нам наш гость, настоятель приходу, що у фастах, протоєрей Пьотр Августинчук. Коли ласка, ойча.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Свет, який отвертается от Бога, не хоча его бачить и ведать, боится смерти. Покольки люди, якія живуть этими думками, успрымают земное житие, як бесконтную вечность. Саправды, душа человека не отчувае руху часу, не жадае змириться с пнением бытия. Смерть для неверующего – крушение усяго и уся. Для верующего человека смерть мае зусим иншае значение. И он глядит на ее, як на неминучий конец земного жития, за яким иде начаток нового, радостного, райского жития. Верующий человек, беручи приклад от святых айцов, старается частей вспоминать про смерть, тому что про гэтым у яго правильно расставляются жыццёвыя прыярытэты. Чалавек разумее, што будзе суд, на якім ён дасць адказ за ўсё свае справы, словы і нават думкі. Учора у Дзмітраўскую суботу царква ўзносіла свае малітвы за тых, хто знаходзіцца на іншым баку за порогам смерті. Молилися мы и на могилах наших свояков, каб Господь дал им вечный супокой у своим царстве. И верим, что наша молитва не была марной. У притчи про богачея и Лазара, якую мы сегодня чули падчас богослужбы, Господь наш Иисус Христос открывает нам ставление до смерти и отповедня до вечного жития и веры двух людей, богатого грешника и праведного бедняка. Господь тут ясно и выразно звертается до каждого из нас про вообразы богачея и Лазара. Для нас важно слово, якое Господь каже у этой приповести, бо евангельское слово до каждой человечей души. Зыходячи приповести, мы повинні зробить висновы у отношениях до своего жития, своего становища. У першую чергу мы повинні яшчэ і яшчэ раз нагадаць сябе, што ўсё тут на зямлі, хочам мы гэта ці не хочам, скончыцца смертью. Веруючы чалавек таксама разумее, што ўсё скончыцца судом пасля смерті. І гэты важнейшыя высновы, калі мы іх прымем для сябе, інакш расстаўляюць акцэнты ў нашым жыцці, прымушаюць задумацца аб нашай веры. Няхай Господь умяцуе нас на гэтым шляху і даруе нам паўсядзённую памяць смяротнага, якая не вядзе нас у пагрэшнасць, а якая ратуе і аздараўляе, тому што мы маем вялікія абяцанні, ведаем, што чакае нас там, веруючы чалавек, пакліканы да радасці аб Хрысце Ісусе. Калі мы годна здзейснім жыццёвы шлях і сподобімся міласці Божай, будзем разам са святымі і памерлымі у веры нашымі прэдкамі валадарыць з Господом на векі вечныя.
А зараз вашай увазе інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. 4 лістапада ў панядзелак ушануваецца ікона Божай Маці Казанскай. Асоба малітоўны паклон аддаецца іконе ў Сімянаўцы, Гайнаўцы, Нарві, кнаразах Пляскоўскага прыхода ды заячках Кожанскага прыхода.
5 лістапада ў аўторак Святая Царква аддае пашану святому апостолу Іякову. З гэтай нагоды ў Беластоцкім саборі будзе служыцца незвычайная богаслужба, святая божественная літургія святаго апостола Іякова, брата Господнього.
Святы апостол Іякаў, брат Господа, быў сынам праведнага абручніка Іосіфа. Калі збавіцель пачаў прапаведаваць аб царстве Божым, Іякаў уверываў у яго і стаў адным з 12 апосталаў. За богаўгоднае жыццё ён быў выбраны першым епіскапам Іерусалімскай царквы. Быў ён замучаны рукамі іудзейскіх кніжнікаў і фарысеяў прыкладна ў 63 годзе.
Святы апостол Іякаў, брат Божий, з'являється патроном його високопреосвященства, високопреосвященнішого Іякова, архієпіскопа Білостоцького і Гданського. Ваше високопреосвященство, прийміться від сонма духовенства не тільки нашої єпархії, а двірників, де нашого радіо, самые ветливые пожадания доброго вам здоровья, завсёды притоку Божьей моцы у житті и у керовании своей епархией, удячности и пошаны от святаров, диверников, радости и любови у верным служении своей православной церкви, де усяму громадству и многое-многое вам лето.
Многое, многое, многое летом, многое.
6 лістопада Святая Церква ушановує ікону Божої Матері усіх гаротних радость. Гэта ікона уславілася у 1688 годзе. Сястра патріарха Якіма Еўфімія, прыжываючая ў Москве, што на Адрынцы, гаруючая доўгі час цяжкай ранай у баку, а аднойчы ў час малітвы да збаўцы Божай Маці, пачула голас, які раіў ёй памаліцца прад іконай усіх гаротных радасць. Калі быў адслужаны малебен і пасля акарплення святой вадой, яна ў міг пачулася аздараўленнай і сама ўстала з пасцелі. Толькі гэты цуд здзейсніўся 6 лістопада, таму і святкаванне гэтай іконы кожны год праходзіць у гэты ж дзень.
Святкаванне іконы Божай Маці усіх скарбячых, гаротных радасць з'ясняецца па асобаму на Святой Гары Грабарцы, у Кнарыдах, Бочкаўскага прыгода, ды Такарах. На Святой Гары Грабарцы святочныя багаслужбы ўзначаляць уладыкі, архіепіскоп Григорій, єпіскоп Павел і єпіскоп Варсанофій.
8 лістопада ушановується пам'ять святого великомученика Дмитрія Салунського. Приходські святи у гэты ж день у Гайнавце, Парцаві, у Воскресенського приходу, що у Бєльску под Ласким, Дежерчиця. У Гайнавському храмі святого Дмитрія святочної богослужби, усяночне чування, де святую літургію, узначаля цього високопрасвященства у ладика архієпіскоп Паїщів, де прасвященніший Павел і єпіскоп Гайнавський.
По особому святкуванні святого великомученика Дмитрія проходить у Муським монастирі. Стары, што ў Саках, дзе ў час святых богаслужбаў ёсць магчымасць пакланіцца святой цудатворнай іконе святого великомученіка з яго часціцай мошчаў. А святочную божественную літургію ўзначалі з яго блаженства, блаженнейший Сава, мітрапаліт Варшавскі і ўсяе Польшы.
Святы вялікамучанік Дмітры быў сынам рымскага праконсула. Яго бацькі былі тайнымі хрысціянамі, і ён з дзяцінства быў выхаваны ў хрысціянскай веры. Пасля смерці бацькі Дмітры быў назначаны на яго месца. Замість таго, каб праследаваць і вынішчаць хрысціян, як патрабаваў імператар Максіміян, ён пачаў адкрыта вучыць жыхароў горада хрысціянскай веры і выкарэнніваць язычніцкія звычаі ды ідалапаклонства. Разгневаны імператар загадаў пасадзіць святога ў цямніцу, а затым караць смерцю. Адбылося гэта каля 306 года. Са старажытных часоў воіны слаўяне лічылі святога Дмітрыя сваім нябесным заступнікам.
У дзень святога великамученіка Дмітрыя гайнаўскае брацтва святых Кірыла і Мефодія складае крэсны ход вуліцамі Гайнаўкі, выхад крэснага ходу з храма святой Троіцы у 8 гадзін раніцы.
Сустракаем у царкоўным календары розныя спіскі ікон пра Святой Багародзіцы. Адным з болей знаёмых спіскаў ікон ёсць казанская ікона, якой сіла яна ўславілася.
Ікона казанской Божай Маці знакомая з гістарычнага пункту гледжання. Свята у гонар гэтай іконы ўстаноўлена на памяць выратавання Москвы заступніцтвам уладычыцы ад нападзення Польшы ў 1612 годзе. У гэтым часе Расія знаходзілася ў вялікай небяспецы. Закончылася дынастія Рурыкавічавага дома, наступіла расстройства ў цэлым краю, так званая вялікая смута. Польша, выкарыстоўваючы гэты момант беспарадка і неладзіцы Расіі, заваявала шмат гарадоў, займаючы нават Маскву. Шведы занялі Новгарад. Адны і другія хацелі даць Расіі свайго цара, завесці рымакатолічную веру. Амаль палова Расіі прыняла караля польскага Уладзіслава. Раптам пачуўся заклік да расіян: «Станем у абарону Святой Русі! За дом Прасвятой Багародзіцы, пра дамажонкі і дзеці, але уволім бацькаўшчыну». Вярнулася войска ў свой радзімы горад і ўславілі Божую Маці ў яе казанскай іконе, служачы падзячны малебны. І мы неаднойчы знаходзімся ў розных цяжкасцях, будзем верыць, што ў Прэсвятой Багародзіцы няма нічога немагчымага.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Астаецца нам жадаць малітовнага настрою ды Божай дапамогі ў вашым жыцці.
Слава Ісусу Хрысту!
Слава навекі!